teď se již dáme do našeho třetího dílu cyklu Lidé, kteří nás proslavili. Díl třetí. V současné době se význam České republiky a Československa upozaďuje a mezi veřejností se šíří záměrně dezinformace o tom, že Češi jsou bezvýznamný národ, kteří jsou nuceni někoho vždy poslouchat. Právě proto vznikají mé cykly. Protože i v tomto malém národě, v této malé zemičce, Československu a později jenom České republice, žili lidé, kteří nás proslavili na dlouhá desetiletí po celém světě. A právě o nich si tady dnes budeme opět povídat. Jako první je na řadě Emil Zátopek. Narodil se 19. září 1922 v Kopřivnici a zemřel 21. listopadu 2000 v Praze. Byl nejslavnějším atletem naší sportovní historie vůbec a byl světovým centrem pro sport označen jako nejlepší atlet celé historie lidstva. Byl totiž jediným atletem v této historii, který na jedněch olympijských hrách zvítězil v běhu na 5 kilometrů, 10 kilometrů i v maratonu. Nikdy předtím a nikdy potom se to nikomu nepodařilo. A podle odborníků, světových odborníků na atletiku, je to tak úžasný fenomén, že Zátopkovi vynesl titul nejlepšího atleta celé historie a tito odborníci tvrdí, že již nikdy nikdo tento trojnásobný triumf na jedněch olympijských hrách nebude schopen opakovat. Podívejme se na jeho spoustu rekordů. Emil Zátopek byl prvním na světě, kdo uběhl 10 kilometrů pod 29 minut. Přesně to bylo 28 minut, 54 vteřin a 2 desetiny. Stalo se tak v Bruselu 1. června 1954. Byl i prvním, kdo uběhl 20 kilometrů pod 1 hodinu. Přesně to bylo 59 minut, 51 vteřin a 8 desetin. A stalo se tak 29. září 1951 ve Staré Boleslavi. Oba tyto výkony samozřejmě byly světovými rekordy a těch Emil vytvořil celkem 13. To byly rekordy měřené v metrech, ale dalších 5 světových rekordů vytvořil na tratích měřených v mílích. Při svém úžasném výkonu na olympijských hrách v roce 1952 v Helsinkách, ve všech svých zlatých bězích, vytvořil nové olympijské rekordy. Podle atletických odborníků v celém světě se výkon Emila Zátopka zřejmě již nikomu nepodaří zopakovat, ale to už jsem řekl. Podívejme se však na tohoto výjimečného člověka od mládí. Narodil se do chudé rodiny jako 7. dítě z 8. V 16 letech začal pracovat u Bati ve Zlíně. Jednou byl donucen zúčastnit se běhu s Línem učedníků Baťových závodů a Zátopek, který nikdy předtím v životě neběhal, byl druhý. Běh a závodění jej po této události natolik uchvátili, že bylo rozhodnuto. Ten běh, o kterém hovořím, se konal za okupace v roce 1941. Pouhé 3 roky poté, když Emil pokořil český rekord na 2000, 3000 a 5000 metrů. V roce 1946 startoval poprvé po válce na mistrovství Evropy a tam skončil v běhu na 5 kilometrů 5., i když překonal svůj osobní i český nebo československý rekord. Na olympijské hry byl poprvé nominován v roce 1948, které se konaly v Londýně. Získal tam zlatou medaili v běhu na 10 kilometrů a na 5 kilometrů skončil druhý, stříbrný. Tehdy vyhrál jeho přítel a soupeř Gaston Reif z Belgie, který to však potom již nikdy nezopakoval, již nikdy Emila neporazil. Rok poté vytvořil několik světových rekordů a svým zarputilým výrazem a bolestnými grimasami v příběhu si ve světě vysloužil přezdívku Česká lokomotiva, ale bylo to i jeho stylem běhu. On těch přezdívek, jak později uvidíme nebo uslyšíme, měl víc. Jeho sláva dosáhla vrcholu na olympijských hrách 1948 v Londýně. Nejprve zvítězil v běhu, jak jsem řekl, na 10 kilometrů. Tady si v podstatě se soupeři dělal, co chtěl. Drama však bylo na jeho druhé trati, na 5 kilometrů. Tam byl ještě na začátku posledního kola závodu až na 4. místě, ale neskutečným a do té doby nevídaným dlouhým finišem, který zvedl celý stadion ze sedadel, zvítězil. Poprvé se rozhodl, až v Londýně, že si zkusí i maraton. Nikdy ho předtím neběhal. Maraton byl v délce, jak je to obvykle, 42 km 195 metrů. Protože ho nikdy neběžel, tudíž neznal taktiku. A proto se rozhodl, že se bude držet největšího favorita, Brita Peterse, světového rekordmana na této trati. Zátopek vyrazil rychle, aby se Peterse, který také vyrazil rychle, udržel. Po prvních 15 kilometrech, když už běželi sami, se Peter se zeptal, co si o dosavadním průběhu závodu, tedy uběhnutých 15 kilometrech, myslí. To už ale Brit Peters věděl, že začátek přehnal, říká se v atletickém slengu přepískl, a že zřejmě mu dojdou síly a chtěl Zátopka zmást. A tak mu schválně řekl, že se mu zdá to tempo příliš pomalé. No Emil udělal to jediné na jeho povahu, co mohl. Prostě zrychlil. Brit se chvíli s vypětím všech sil Emila Zátopka držel, ale pak viděl, že na něj nemá, došly mu síly a vzdal. Emil vytvořil nový olympijský rekord. Na této olympiádě dostal Zátopek další přezdívku, pro ten bolestný výraz ve tváři při běhu, takže ho novináři, britští novináři, a převzali to novináři na celém světě, začali nazývat Emilem Hrozným. Emil Zátopek vyhrával závody po celém světě a stal se ve své době nejznámějším československým sportovcem a nejpopulárnějším Čechem na celém světě. Při přípravě na obhajobu maratonského titulu na olympiádu v Melbourne v roce 1956 navštívil tento kontinent a vyhrál všechny své závody, ve kterých startoval, a klokani, jak jim tam říkal, mu aplaudovali. Získal si tam takovou popularitu, že ještě dnes australští pamětníci, kteří žijí, pamětníci české lokomotivy, jak neustále říkají, když se řekne Čechy, okamžitě dodají, yes, Emil Zátopek. Jenomže při svých trénincích si, protože si nakládal přímo koňské dávky, si poranil tříslo, a to tak vážně, že strávil dokonce 6 týdnů v nemocnici. Po návratu z nemocnice se opět vrhl do tréninku, ale svou bývalou formu už nikdy nezískal. Na olympijském maratonu Melbourne skončil nakonec 6. Sportovní kariéru ukončil v roce 1958. Svou sportovní kariéru po roce 1945 spojil s armádou. Stal se důstojníkem z povolání a ač se mu příliš nechtělo, musel v roce 1948 vstoupit do KSČ, aby vůbec mohl ve světě závodit. Byl přinucen vydat i prohlášení při procesu s Miladou Horákovou a dalšími, aby podpořil tuto stranu. Vyřešil to šalamounsky. Řekl toto. Jejich počínání bylo hanebné a rozsudek pak musel zahrnovat v tisku těmito slovy, nemusel komentovat v tisku těmito slovy. Toť příkaz, který vyplývá z poctivé práce všech našich dělníků pro nás, vojáky, aby pokojný život byl zachován. Nic víc k procesům s Horákovou a společníky neprohlásil. V 60. letech podporoval demokratické křídlo v KSČ a připojil se velmi vehementně k Pražskému jaru, tedy na podporu Alexandra Dubčeka, a velmi často vystupoval na mítinzích a náměstích v televizi či rozhlase, a to i přesto, že od roku 1965 byl tajným spolupracovníkem vojenské kontrarozvědky s krycím jménem Macek. Po 21. srpnu 68 veřejně proti okupaci vojsk Varšavské smlouvy vehementně a nahlas protestoval a za normalizace byl odvolán ze všech funkcí a vyhozen z armády. Příčinou bylo i to, že v roce 1969 se připojil k žalobě čtyř dalších osobností, byli to Luboš Holeček, Pavel Kohout, Luděk Pachman a Vladimír Škutina, kterou podali kvůli křivému naštění v souvislosti s upálením Jana Palacha na komunistického poslance Viléma Nového. Ten o těchto okolnostech v TV nebo v televizi uvedl, že Palach se svým činem ho naváděli tito lidé s tím, že mu opatří tzv. Studený oheň. Samozřejmě žaloba byla zamítnuta, jak jinak. To už u nás vládl Sovětský svaz a jeho poradci. Odmítnutí bylo provedeno těmito slovy, soudní odmítnutí. Tito žalující nemají právo hájit svou čest před socialistickým soudem, neboť je jako známý antisocialistický a pravicový oportunisté tuto čest stejně již dávno ztratili. Emil po vyhazovu z armády nesměl pracovat ani v nějakém úřadě, administrativě, ale musel pracovat jako dělník a tak nastoupil v podniku stavební geologie a 6 let jezdil po republice a hloubil studny a různé vrty. S kolegy přespával v maringotce a domů do malého domku do Prahy se vracel jen na víkendy, ale nejvíce se mu to podařilo tak za 3 týdny. Jednou chtěl Zátopka vidět španělský novinář, aby napsal článek, jak žije nejslavnější atlet 20. století, a když jej Dana Zátopková manželka za 4násobným olympijským vítězem zavezla, uviděl Zátopka, jak celý zablácený pracuje s lopatou ve výkopu, ve špíně a bahně. Ani nevytáhl fotoaparát. Na cestě do Prahy se Španěl, podle slov Dany Zátopkové, velký obdivovatel Zátopka, prý rozplakal a řekl: takhle tady vy opečováváte svého největšího hrdinu. Zátopek se chtěl této pro něho ponižující práce zbavit a proto se v 70. letech normalizaci postupně zřekl své proreformní orientace a nakonec se za příslibem povolení lepší práce dokonce podepsal i antichartu. Šel dokonce tak daleko, že když po bojkotu západních zemí olympijských her v Moskvě totéž učinili i socialistické státy v roce 1984 v Los Angeles a naši sportovci na ně neodjeli, Zátopek tehdy v Rudém právu toto rozhodnutí nezúčastnit se olympijských her přivítal a připojil se k obavám o bezpečnost našich sportovců. Zátopek byl v listopadových dnech roku 89 často osočován, že se zaprodal komunistickému režimu. Ale Havel jej 9. března 1990 plně rehabilitoval. Z toho bylo vidět, jak Havel šel na ruku komunistům. A tak se nelze divit, že nepřipustil to, co celý národ očekával, tedy potrestání největších a nejvyšších představitelů této strany, kteří mnoha lidem už ublížili. Nikdy k tomu nedošlo. Emil Zátopek neměl po dlouhé nemoci v roce 2000 v Praze příliš šanci na uzdravení a zemřel. Bylo mu 78 let. V prosinci roku 2000 mu byla posmrtně udělena medaile Pierre de Coubertina, zakladatele novodobých olympijských her. Emil Zátopek se nikdy nechtěl zajímat o politiku. Vždy byl jako jeden z nejznámějších československých osobností ve světě do té politiky dotlačen, donucen. Hovořil jsem s Emilem Zátopkem mnohokrát. Dokonce mi řekl, a dostalo se té cti pro mě, že jsem mu mohl tykat. Naposledy jsem s Emilem a Danou Zátopkovými seděl na jaře roku 2000, když se jeho jménem křtil renovovaný atletický stadion v Houšce Staré Boleslavi, kde nejen žen vytvořil řadu světových rekordů, ale s manželkou Danou zde trávili mnoho času na trénincích. Emil Zátopek byl výjimečný sportovec se své ráznými názory. Na závěr mého povídání o něm, a musím se přiznat, že jak jsem ho poznal osobně, tak jsem ho měl rád, tak se podívejme na jeho výroky. Vždy říkával například toto. Vítězství je skvělá věc, ale přátelství je ještě lepší. To řekl mě osobně. Nebo, jestli chcete něco vyhrát, běžte 100 metrů. Jestli chcete něco zažít, běžte maraton. A na dotaz svý grimas řekl, nebylo mi dáno běžet a usmívat se zároveň. A o svých šílených tréninkových metodách říkával, je to hranice bolesti a utrpení, která dělí chlapce od pravých mužů. A malou chvíli po světovém rekordu prý řekl toto. Bylo to ale nejhezčí vyčerpání, které jsem kdy cítil. A to ještě netušil, co zažije při olympijských hrách v Helsinkách. Byl jedním z prvních, kdo začal s intervalovým tréninkem. Říkal o tom. Všichni mi říkali, Emile, ty jsi blázen. Ale když jsem poprvé vyhrál na mistrovství Evropy, tak mi titíž říkali, Emile, ty jsi génius. Tak co vlastně platí? Jednou se ho ptali na jeho zmučený výraz během závodu. Emil jim řekl toto. To víte. To není gymnastika nebo krasobruslení, abych se musel usmívat. A tyto citáty vystihují osobnost našeho nejlepšího atleta historie a jak to Světové atletické asociace vyhodnotila i nejlepšího atleta všech dob na celém světě. A jak jsem říkal, jsem přesvědčen já, že nikdo již nikdy nedokáže to, co dokázal Emil Zátopek. Pojďme teď na jinou osobnost, Lídu Bárovou. Když se zamyslím, který herec nebo herečka proslavila nebo naši vlast nebo ji udělala známou ve světě, musíme si přiznat, že to byla právě Lída Bárová. Díky svému pro ostatní svět zcela nepochopitelnému vztahu k nacistickému ministru propagandy Goebbelsovi hrála v německých filmech a dostávala dokonce role i v Hollywoodu. A tak se na ní podívejme. Lída Bárová se jmenovala vlastním jménem Ludmila Babková. Byla provdaná Kopecká a později naposledy Lundvalová. Narodila se 7. září 1914 v Praze a zemřela 27. října roku 2000 v Salzburgu. Narodila se do rodiny úředníka pražského magistrátu a matka byla příležitostnou operní pěvkyní a též skvělou klavíristkou. Občas matka zpívala ve sboru opery dokonce Národního divadla, ale většinou se věnovala rodině. Zemřela na infarkt při policejním výslechu po válce. Otec se jmenoval Karel Babka a po smrti své ženy si vzal herečku Marcelu Nepovímovou. Lída měla ještě sestru Zorku, která se narodila roku 1921 a zemřela roku 1946, nevydržela tlak českých úřadů proti Lídě Várové, když ji zatkli, a skočila z výšky, zabila se ve svém, v jejich vlastním domě. Vzorem pro herecký pseudonym Lídy byl rodinný přítel, spisovatel Jindřich Šimon Bár, proto si vzala jeho pseudonym. Lída byla v českém filmu představitelkou krásných, naivek a mladých půvabných žen. Ve 30. letech natáčela v hitlerovském Německu, kde okouzlila Josefa Goebbelse a navázala s ním milostný vztah, i když to vždy sama popírala. V roce 1939 musela Německo na nátlak Hitlera opustit, protože se snažil udržet Goebbelsovo manželství s jeho ženou Magdou, která o vyhoštění z Německa Lídy Bárové Hitlera požádala. Goebbels dokonce Hitlerovi nabídl svou rezignaci, aby mohl s Bárovou žít a chtěl s ní odejít natrvalo do Japonska. Ale Hitler to nepřijal a pod přísným trestem Bárovou vypověděl. Ta odešla do Itálie, kde se též stala hvězdou filmu, ale před koncem války se vrátila do Prahy. Tady jí však hrozil trest za kolaboraci s nacisty, díky níž se stala před válkou a během ní velkou evropskou hvězdou. Proto těsně před koncem války uprchla do Německa, kde byla však internována americkými okupačními orgány, byla vyšetřována CIA a 23. září 1945 byla předána československým úřadům. Okamžitě byla uvězněna a vyšetřována za kolaboraci. Po 16 měsících velmi tvrdého věznění a neustálých výsledků v jejím případě vypovídalo na 80 svědků pod přísahou, aby se konstatovalo v návrhu veřejného žalobce mimořádného lidového soudu, že se obviněná Lída Bárová dopustila udavačství, což nebylo soudem prokázáno, aniž by podporovala nacismus spoluprací s gestapem nebo SD. Bylo prokázáno, že její styky s Goebbelsem a Hitlerem nespadají do doby zvýšeného ohrožení republiky. Její herecká činnost a styky s významnými německými osobnostmi v době okupace spadala do oblasti, aby mohla hrát ve filmech, což lze klasifikovat jako činy podle mírnějších stávajících paragrafů. V lednu 1948 bylo trestní řízení proti Lídě Bárové definitivně zastaveno. Zároveň jí však nebylo umožněno již hrát ve filmech na divadlech a po roce 1948, po únoru 1948, komunisty řízená republika jí trest ještě zpřísnila. Takže Lída nesměla vystupovat ani na estrádách. Vzala si loutkáře Jana Kopeckého, potomka známé loutkářské rodiny Kopeckých, a zároveň to byl synovec komunistického ministra informací Václava Kopeckého. Jenomže Lída jezdila před únorem 1948 tajně s ním, s Kopeckým, a hrála loutkové divadlo. A po únoru 1948 a za velmi dramatických okolností, kdy jim šlo o život, i s manželem utekla do Rakouska. Jenomže manželství se rozpadlo právě v internačním táboře v Maje v Rakousku. A tady poznala lékaře Kurta Lundvala, což byl syn opavského stavitele Julia Lundvala, rozvedla se a žila s ním dohromady celých 23 let. Manželství však uzavřela až v roce 1969. Po dobu své herecké filmové slávy ještě před válkou dostávala role nejen po Evropě, ale hrála i ve filmech v Hollywoodu. Po válce se již nikdy na plátna kin nevrátila a do konce života byla velmi zatrpklou ženou. V roce 1940 získala národní cenu za roli komtesy Blanky ve filmu Dívka v modrém. Soupis jejich rolí ve filmech několika států by zabral několik stránek mého textu, a tak se o nich ani nebudu zmiňovat. Ale bylo to přes 64 filmů. Lida Bárová před válkou a za války byla známá po celém filmovém světě a žádný herec či herečka její mezinárodní slávy tehdy nedosáhl. Snad se k ní přiblížil jen Vlasta Burian. A tak si řekněme něco i o něm. Vlastním jménem se jmenoval Josef Vlastimil Burian a narodil se 9. dubna 1891 v Liberci a zemřel 31. ledna 1962 v Praze. Byl známý jako král komiků a tvrdilo se, že kdyby hrál v Hollywoodu, byl by jedním z největších komiků a hereckých hvězd světa. Stihl toho udělat spoustu. Byl filmovým a divadelním hercem, režisérem, zpěvákem, divadelním ředitelem, sportovcem, podnikatelem, spisovatelem, mimem a imitátorem. Vypracoval se do pozice nejzářivější české filmové a divadelní hvězdy. Lidé nechodili do divadla nebo do kina na ten či onen film, ale jak se říkalo tehdy, chodili na Buriana. Díky své největší filmové produkci, která probíhala za první republiky a za okupace, vidělo jeho filmy v německé verzi mnoho evropských diváků, které okouzlil stejně jako ty naše československé. Po válce byl obviněn z kolaborace, ale jeho obliba, jak je známo, trvá dodnes, o čemž svědčí vítězství v anketě o krále komiků a velmi časté reprízy jeho nejlepších filmů ve všech našich televizích. Jeho otec byl krejčí, vlastenec a velký divadelní ochotník. Jmenoval se Antonín Burian. Matka Vlasty, Marie Burianová, byla o 5 let starší nežli otec a z prvního manželství měla dceru Žofii Pickovou. V Liberci žil Burian 10 let. Pak se rodina přestěhovala na pražský Žižkov. V Praze otec Vlastu vodil velmi často do Národního divadla na opery, které miloval. Vlasta se vyučil na obchodní škole obchodním příručím a díky aktivitám svého otce se často setkával s lidmi, kteří se zajímali o divadlo a nebo v něm dokonce hráli podřadnější role. Otec byl také velký vlastenec a stejně tak vedl i syna. Ten zpíval na kůru a také si zamiloval operu. Zároveň Vlasta Burian miloval fotbal, byl brankářem a hrával nejprve za Union Žižkov, a protože byl dobrý, měla o něj zájem později slavnější Viktorie Žižkov. A protože byl opravdu dobrý, tak za nějaký čas po něm sáhla slavná pražská Sparta. Existují filmové záběry z jeho působení v tomto oddílu. Ale nehrál jenom fotbal. Věnoval se i cyklistice a závodně hrál tenis. Pravidelně se zúčastňoval turnajů v tenisu a dost jich i vyhrál. Dodnes se zachovala část jeho sportovních trofejí, které zabírají velkou vitrínu. Časem však sport ustoupil zájmu o divadlo. Zpočátku své vynikající bavické umění předváděl známým a zanedlouho skončil na prknech, která představují svět. Měl poměr s tanečnicí Anou Emílií Pískovou a měl s ní dceru Emilku Burianovou, samozřejmě za Svobodna, ta žila v Letech, narodila se 8. dubna 1912 a zemřela 25. května 1996. Roku 1919 se Burian oženil s Ninou Červenkovou Burianovou. Strašně jí celý život miloval a ona mu byla oporou v těch nejhorších letech. Jeho dceři se v roce 1944 narodil vnuk Krista. Ač na filmech a na jevišti hýřil vtipem, gegy a dobrou náladou, v soukromí byl Vlasta Burian melancholický, náladový a trpěl stejně jako pozdější skvělý herec Kopecký maniodepresivními stavy. Často se zavíral ve své vile v Dejvicích a nechtěl nikoho vidět. V době deprese se léčil sportem. Například si zahrál několik zápasů s dvojnásobným mistrem světa v tenisu Karlem Koželuhem, ale byl i mecenášem jiných sportů, například sponzoroval Československé národní družstvo cyklistů. Dnes už není známa vzpomínka jedné očité svědkyně, která kdysi vyprávěla, že viděla, jak hází nezaměstnaným dělníkům, kteří, aby se nenudili a neměli práci, tak si kopali se starým hadrákem, tak jim dal nový míč a tak jim tam nechal nějaké peníze, když aby si mohli po tom fotbálku zajít na něco k jídlu. Jako aktivní prvoligový hráč působil ve Spartě Praha v letech 1914 až 1920. 6 let pravidelně nastupoval k ligovým zápasům, samozřejmě jako brankář. V roce 1943 došlo v jeho životě k ohromnému zlomu. Němcům se totiž zdálo, že Burian k ním není dost loajální, jak by si přáli, a tak mu zavřeli divadlo. Burian přišel o životní lásku, nemohl hrát. Od roku 1944 už nemohl natáčet ani dvojjazyčné filmy, ty se vyráběly ve dvou identických verzích, v češtině a druhá pouze v němčině. Jenom titulky u těch filmů, ale to vidíme sami v televizi, byly psány v obou jazycích. A právě tyto filmy udělali Buriana populárním i v Evropě, protože Němci tyto filmy používali jako propagandu, jak se národu, který se nebránil, nebránil jejich nadvládě, jak se dobře žije. Burianovi dokonce hrozilo německé vězení. A pak přišel paradox. Po válce byl zatčen a uvězněn právě Čechy a jeho divadlo bylo znárodněno. Čeští mstiví policejní úředníci, kteří mu záviděli popularitu, ale i majetek, ho chtěli co nejvíce ponížit. Proto ho umístili do společné cely s SSáky, kteří jej neuvěřitelným způsobem ponižovali a dokonce fyzicky týrali. Teprve po ostré intervenci Jana Masaryka byl propuštěn a vyšetřován na svobodě. Vše bylo o to horší, že soud nakonec Vlastu Buriana všech obvinění zbavil, jenomže to se nelíbilo jak komunistickým představitelům, tak i tisku, a tak začala velice negativní série článků proti němu. Burian byl opět uvězněn na základě znovu vykonstruovaných obvinění a tentokrát, aby si nenávistný tisk přišel na své, byl za kolaboraci odsouzen na několik měsíců k těžkému žaláři a k podputě v té době neuvěřitelných 500 000 korun. Bylo to vše, co měl v té době na hotovosti, nebo v bance. A obvinění, podívejme se na ně, nebo dnes už je zná jen opravdu málo kdo. První obvinění. V rozhlasové skeči Hvězdy nad Baltimorem prý zesměšňoval exilovou vládu, konkrétně Jana Masaryka. Burian se hájil tím, že byl donucen nacisty a na protest tomuto nátlaku naschvál podal velmi špatný výkon a fakticky parodoval Němce. Celé hrozilo mu od Němců právě za toto vystoupení, za které byl stíhán, mu hrozilo i německé vězení. Další podobné vysílání odmítal, protože vždy předstíral nemoc. Zkrátka pro Němce nechtěl hrát už v rádiu. Druhé obvinění. Prý ve své vile hostil okupanty včetně K.H. Franka. Ve skutečnosti byli Němci ve vile u Buriana pouze jednou, a to, když na udání sousedů hledali zbraně údajně zakopané na jeho zahradě. S K.H. Frankem se Burian viděl pouze jednou, to když byl v restauraci a přišel tam K.H. Frank, uviděl jej a protože byl velice populární a známý, šel k jeho stolu a pozdravil se s ním. To bylo vše. Třetí obvinění, podezření, že uplatil magistrát aby získal pozemek na rozšíření tenisového kurtu. Dále, že získával benzín, který byl na příděl za války a bylo ho velmi málo, na černo, protože stále jezdil autem, což mohl z českých občanů jen opravdu málo kdo. Ve skutečnosti nikoho na magistrátu neuplácel, vše šlo normálním způsobem a benzín do svého vozu získával na fingované smlouvy s Lucerna filmem rodiny Havlových a nikoliv z blahovůle německých okupantů. Za čtvrté byl obviněn, že z blahovůle Němců mohl vystoupit v Národním divadle jako principál ve Smetanově prodané nevěstě. Ve skutečnosti tuto žádost podal vedení divadla sám Burian, aby tím demonstroval své češství. Hájil se u soudu tím, že nikdy nepřijal roli v německých filmech, i když mu jich bylo nabízeno velmi hodně. V německých ateliérech Burian nenatočil jediný film. Páté obvinění byl obviněn, že na jevišti zdravil nacistickým pozdravem, tedy zdviženou pravou rukou. Burian se hájil tím, že nacistický pozdrav nikdy nepoužil. A to, z čeho byl obviněn, bylo jinak. Ve skutečnosti si z pozdravu dělal legraci, protože zdviženou pravicí z dlaní zaťatou v pěst doprovázel těmito slovy. Takhle vysoko skáčí psi, když přijdu domů. Což diváci pochopili jako výsměch Němcům a divadlem přímo otřásali salvy smíchu. Jindy si na jeviště přinesl bič a na něm bylo připevněno velké tiskací C. Když se ho ptali ty spoluherci, domluveně to bylo samozřejmě, prosím tebe, co to znamená? Tak Burian ukázal na to C a řekl, co by to bylo? To je bič, na něm C. Když si to řeknete jinak, tak to zopakuji tak, jak to bylo myšleno. Co by to bylo? To je bič na Němce. Tak toto pochopili i lidé. Po spojení těchto slov to byla taková provokace, že Burianovi mohlo hrozit nejen vězení či koncentrák, ale dokonce smrt. Když si Burian odseděl velmi ponižující trest, zjistil, že mu bylo zabaveno divadlo a všechny jeho majetek, včetně účtu bance. Navíc nesměl 5 let po propuštění veřejně vystupovat. V jeho vile byla zřízena školka, alespoň to. Často se stávalo, že si tyto vily zabrali pro sebe papaláši úplně zadarmo. Vlasta Burian se musel živit manuální prací. Pracoval na váze, jako vážný v severočeských dolech. Pak byl poslíčkem na horských chatách, kde rozvážel autem pro rekreanty ROH vše potřebné a nakonec tam pracoval v kuchyni, kde pro své bývalé publikum musel škrábat brambory. Ale to už v těch dobách začal ilegálně vystupovat právě na těch chatách. Za těchto 5 let se Burian hrozně změnil. Stal se skromným, to za prvé, a ze sportovce s vynikající fyzickou kondicí se změnil na staříka. Viditelně sešel. Vězení, pronásledování a neustále ponižování a stres mu zcela zlomilo zdraví a zákaz hraní byl zrušen až v roce 1950. Kdy už byl Burian na tom zdravotně špatně. Zkusil si představení na Kladně, divadlo praskalo ve švech. Pak začal hrát v Karlíně, to na přímluvu Jiřího Frejky a především Jana Vericha. Nevydrželo to dlouho. V roce 1953 byl z Karlína vyhozen. Režim se bál jeho sarkastického humoru. Burian, aby se uživil, začal vystupovat na estrádách a ty mu úplně zničili zdraví. Měl problémy se žilami a otékaly mu nohy tak, že už ke konci nemohl chodit a při představeních musel sedět na židli. Jeho komika a humor však zůstaly skvělé, takže se lidé na těchto estrádách ohromně bavili, ale ona světovost, která ho v těch filmech tolika zdobila, se již vytratila. Takže to byl Vlasta Purián. Známé je i jeho replika jednomu fanouškovi, který chtěl, aby se mu v této době, když nesměl hrát, podepsal na fotografii jako Vlasta Burián, král komiků. Už tehdy to tam ten fanoušek napsal. A Burián mu řekl, král? Kdepak? Teď už jsem jenom králíček. Na přímluvu Jana Wericha, který dokonce pohrozil, že pokud v pohádce byl jednou jeden král, nebude smět hrát Burián, že roli krále já prvního odmítne, i on, a tak se zde Vlasta Burián objevil jako komoří a tak dále. Jenomže to už nebyl král komiků. Jeho osud se promítl i v této roli. Jeho skoro poslední pak ještě hrál ve filmech, které nejsou známé. Působil tak velmi špatně, že kdo by Buriana neznal z filmu Na vrcholu jeho slávy, řekl by si, že tady to byl velice podprůměrný herecký výkon. Na estrádách vystupoval a neměl jiný zdroj peněz, i když už tam byl na tom zdravotně velmi špatně. Poslední představení svého života odehrál už s těžkým zápalem plic. Nakonec zemřel na plicní embolii doma, v blízkosti své věrné družky Niny Burianové. Nina pak zemřela jen o 9 týdnů později, podle pamětníků, na manželově hrobce. Vlasta Burián byl pohřben na Vinohradském hřbitově v Praze. V roce 2002 byly jeho ostatky přeneseny na Vyšehradský hřbitov a na jeho náhrobku byla umístěna bronzová bysta Vlasty Buriana. Bohužel byla z bronzu a naši nepřizpůsobiví, kterým nic nehrozí, ani úcta ke králi komiků, bystu ukradli. Pravděpodobně skončila někde ve sběrně. Až v únoru 2000 byla na jeho místě, nebo na místě té bysty, umístěna plastika z umělé hmoty znázorňující 2 ruce s názvem Ruce komika. Autorem je akademický sochař Tomáš Vejdovský. Rok po smrti Vlasty Buriana byl natočen střihový dokument Král komiků a začaly se vydávat gramofonové desky z jeho filmu a vystoupení. O Burianovi byly celkem natočeny 4 dokumentární filmy a v roce 1994 byl Vlasta Burián plně rehabilitován. Podívejme se na závěr na jeho působení v divadlech. Hrál ve všech možných rolích, ale nejslavnější byly jeho role samozřejmě komické. Vlasta Burián byl pro českou veřejnost nejpopulárnějším a nejzářivější hvězdou filmu prvorepublikové a doby okupace, ale množství jeho repríz v televizi a vždycky ohromná sledovanost, pokud to dává nějaká televize současnosti, ukazuje, že obliba tohoto našeho krále komiků neubývá, spíše naopak. V české kotlině se tak narodila hvězda, která opravdu, kdyby žila v Hollywoodu, tak by ji dnes znal naprosto dobře celý svět. Takže to byl Vlasta Burián. A já teď pustím, vážení posluchači, opět pár písniček, ty zmiňované Prachovské skály, a od 20. hodiny budou připraveny komentované zprávy Soni Zikmundové.
Zavři svoje oči, Hano, rozvázalo se dělano. Padej trochu doprava, pod námi jde výprava. Bůh, tentokrát to dobře dopadlo. Zahrála si jen turistům hrozné divadlo. Co bychom se báli na Prachovské skály? Dudlaj, dudlaj, dá. Rum, pum, pum, pum. Do českého ráje cesta příjemná je. Dudlaj, dudlaj, dá. Rum, pum, pum. Horolezci, horolezkyně, horolezčata, nelezte na skálu, co je hodně špičatá. Spadnete do písku a svou rodnou výsku nespatříte více, dudlaj, dá.
Neboj se, polez,
nepolez.
Je mi podezřelé Hano, že ti povolilo lano, že si něco vypila, málem si se zabila. Ach, příště než tě vezmu do věží, koukneš si do balónku, on tě prověří. Co bychom se báli na prachovské skály, dudlaj, dudlaj, dá. Pom, 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 do českého ráje, cesta příjemná je, dudlaj, dudlaj, dá. Rum, pom, pom. Horolezci, horolezkyně, horolezčata, nelezte na skálu, co je hodně špičatá. Spadnete do písku a svou rodnou výsku nespatříte více, dudlaj, dá.
Polez, neboj se, nic to není.
Nepolezu, já se bojím.
Neboj se, polez.
Nepolezu.
Polez,
nikdy.
Polez, neboj se.
Ne, já bych spal.
Polez, prosím tě.
Nepolezu.
Horolezci, horolezkyně, horolezčata, nelezte na skálu, co je hodně špičatá. Spadnete do písku a svou rodnou výsku nespatříte více, dudlaj, dá.
Poles, prosím tě.
Tak dobře.
No vidíš.
No vidíš a je po mně.